Pilna sāta.
Soupas turpinojumā klausītā sarunu ar latgaļiskos projektu vierzietoju, latgaļīšu kultūras kustības valūda vaģētoju, iņīl arī valūdņīcības studenti Edēti Laimi. Kolēģe Guna Zvīdre jū izvaicos par rakstiešanu latgaļiski ir rokstu valūdas kūpšanas tendencem, izaicinojumiem i īspiejam, kod gribīs sokt pošam rakstiet latgaļiski.
Vasal Edēti. Tikko kā izskaņējusi diktāts latgaļiski, posoka. Nu, it tad likumsakarīgi runās vaicojums, kai tad jūs izsaraugitēs tekstu latgaļīšu valodā, kurš teik pīdovots rakstēšanai?
Tas parasti saīt pādējos godos, vismaz cik mani sagojas strodot pie diktāta, tad kūpā dūmošana, bet viena no svarīgākajām lītām ir tai aktualitāte. Kas timā godā latgaļiskajā kultūrā, rakstēšanā, literatūrā ir bejis nu, tāds svarīgs, interesants. Mums ir bejis, tad, kad Goja pirmī radējas lasējumi latgaļiski, tad Ilzes Spergas arī teksts sagatavēts pagojušā godā, bija Lauras Melnes speciāli diktātam rakstēts teksts, tad to, ka bija jūs komiks Sunāns Breivēbā. Tad itamā godā. Arī domājot par jaunim, kuč kaidam lītam, ko radīs īstudījumu vai skaitējumu formātā piedāvot, tad tas pavadīns saīt, ka itumā godā Latvijas radēja palaida breinēgu aplikāciju par posakam, kuras noteikti vajag papildināt ar kočku latgaļisku. Tad tas ir tas virziens, kaidā šogad sadarbībā taisnē Latvijas radējas latgulas studiju. Mēs domājam, ka posakas varētu būt nokušīs radējas īstudējums un redz ar to, arī loģiski rodējos, ka varbūt taišņi posaka, varbūt itos reizes diktāta teksts, un pie tam arī šogad latviešu folkloras krotuves vietēja savu simgadi, un Pīters Šmits ir savulaik latviešu folkloras krotuvē bija izdots tāds jū apkūpotu posaku krojums latgaliešu pasakas, un redz ar to viss tā kūpā sazastrēdza, nu itādim, puzlīs gabaļaņiem.
Man atkal un visot verūtīs uz tiem tekstiem likos, ka tur ir tie vordi, kuros visbīžāk ir kaut kādas klaidas vai teikuma konstrukcijas, bet to tai aktualitāte citāžākā veidā.
Atlasot jau konkrētu gabaļaņu, piemēram, šogad zinot, ka nu, ko mēs esam izlasējuši, ka tai būs posaka, tad arī tas posakas fragmentiņš tika pīdomots pie to, lai tī būtu tī vordi, kā tu sacēji, koč kaidi, kas nav vinkošoki pīrakstēšanai, vai varbūt atsašķirvēja, kur mēs varbūt kasdīnā visvairāk klaidu pīļaunam, lai arī, nu kā jau posakas, tas nav, cik tad diktāta daži teikumi tos ir garo, kas lai arī tas gabaļaņš būtu tāds, ar tādu sakarēgu domu, ka to var sacēt, un itas, kas diktātā skanēja, arī nav visa posaka, tad to ūtru daļu var poskaitēt vai no LSMLV vai no Lakugā un, nu jā, tā kā sazaslāts. Pirmais ir tie tematisko izvēļi, tad ūtrais jau eiscina, lai būtu viskoč kas arī interesantoks rakstēšanai.
Kā tu redzi, kāpēc valsts valodas dīnā ir svarīgi izcelt arī latgaļīšu valodu, kā valsts valodu un rakstēt diktātu naviņa latviešu literārajā valodā, bet arī latgaļīšu valodā?
Valsts valodas svietēšana kopumā ir tāda diezgan jauna tradīcija, un timā visā domājot par latviešu valodu, par to sataistību nezagribu aizmirst arī latviešu valodas būšanu bagotāju visādēji. Kā jau valsts valodas likums, trešais pants, ceturto daļa nosaka, ka valsts ir apsijāmas nodrošināt latgaļīšu rokstu valodas, kā ir latviešu valodas viesturiska paveida, saglabošana, aizsardzēbi, attīstēbi. Tad tas, ko mēs darām, tad arī itamā dīnā, kad mēs svietējam valsts valodu, raugam atgodinot, ka ir tāda apsajīmšana, ka latviešu valoda ir divas rokstu tradīcijas, ka cīši. Breinēgi, ka mēs jādzam arī rakstēt latgaļiski, ka mēs arī par to neaizmirstam.
Nezinu, vai tev ir kaut kāda statistika, bet varbūt apjausma, kā tad mums veicās ar tiem latgaļiski rakstūšajiem, vai jūs palīk vaira, un kādas varbūt tendences arī taišņi, kāda ir tēmēs rakstēt prasme, vai mēs īmam izprīšku?
Tādas precīzas statistikas divam žāļi nav. Es vairāk varu pazaļot varbūt uz to savu pieredzi. Aktīvi organizējot latgaļīšu rokstu valodas apliecēbas, komunicējot ar cilvēkiem visādos pasaukumos, kur mēs runājam, pīdovajam kaut kādus testus rakstēšanu, tad arī ar visam citam aktivitātam, tad kopumā tai sajūta, ka leidz ar vaira, varbūt latgaļīšu valodas izskaniešanu publiski, leidz arī ar latviešu viesturisko zemu likumu, kas pat mudināja pašvaļdeibos ir kultūras visaidos notikšanos vaira raksteiti, afišos, jau vispār, lai pazarodu latgaļīšu valotei interese, un arī tāda, ka nosacēta vajadzība ir palikusi leloka. Jā, šobrīd jau ir arī tāda vaļsvalodas centrā pat latgaļīšu lingvista pozīcija, ko es noteikti īsacētu izmantot, un pošai darba jūtīs arī latgaļīšu rakstuvalodas eksperta apakškomisijā, arī tī pīprasējumi īt visaidokī ar viņu vaira, kai kočku raksta. Bet, nu, ka šobrīd ir puļceņa veidā īspēja školānim, tomēr školos, kuras ir izdomājušas, tu darētu vajadzēties latgaļīšu rakstu valodu, tad pieaugušajiem tas ir, ka maņ, tev veļkaidam ir apsaimšana, tu darētu tad vakarā pēc visu citu darbu, kad varbūt prots nav cik vien pīkus, un tad mēs tu varam, bet nu kuram jau gribīs tī tādai atpūtāju padomot, kaču ko par latgaļīšu rakstu valodu ar deklinācijām, konjugācijām, nu, ka saprotams, ka nā. Tad, nu, šogad mums ir sagojis, ka mēs esam bejusi te īspēja vadēt vairākas latgaļīšu rakstu valodas nodarbības, kur saīt tā, ka ir bejusi jau interesi no pašam vītam visaidu un Latgulā, ja mēs esam bejuši latgaļīšu kultūras kustēbu valoda gan Daugavpiļī, gan Saļņovā, gan Ludzā, gan tāpat Rieziknā, un tagad jau ir pat arī vēl vītas, kas interesējās ja gribētu, par ko man tiešām ir prīce, ka tai gribiešana ir, bet, nu, protams, redzot, kā ir publiskajā vidē ar to īt, nu, visaiž. Interese noteikti ir, varbūt arī izpratne, ka rakstēba, kuč kai atsašķirvēti ir, kuč kaidas nosacēti likumi, kas jo ievērē, tai arī ir. Bet, nu, viens tas rodīs pagojušo gada saīt jau ito gada sokuma kurijos ar to pašu Rieziknes novada nagļu zēmi. Jamizantis to obeji uzraksti nagļi un nagļi, nu, identiskā rakstēbā, koč gan latgaļiski L namēkstinoji. Ja pēc tam ir I, jo to mēkstinojumu izdara taišņi patskaņas I. Un izrunā mēs jau arī drupēt sovēžok to izrunājam, bet, nu, redz, tai situācija runās dēļ to, ka daudz domāja, ka tad arī tai izrunāja nagli, kurš gan neviens tai nesaka latgaļiski, tai pat ir nagli, kas ir meikstoks, bet, nu, jā, aiz to, ka mēs nezinām, poši kai rokstos, koč kas tad runās ir tādas situācijas.
Tu minēji par nodarbēbam, kuros tīkam Nu, laikam jau jāsaka, pošam ir tāda apsaimšana, ja cīši gribīs, jo jiem ir jotru un tad saustēts brēvais laiks, kad jī varētu vicētīs latgaļīšu rakstu valodu. Cik daudz tūs nodarbēbu vajag, lai varētu sacēt, ka vismaz koč kū jau var prast? Nu, noteikti laikam katram tas sagatavotēbas lēmenis vai īprīškajo pīredze ir savaižoka. Nu, ir kaut kāds minimālais, optimālais skaits.
Es sacātu, ka droši viņi varētu būt tos ostiņas, kas ir dējīmamas arī škārstveiklā YouTube formātā, ko var izsapot ļēdz, bet te jau arī atgodināja tas, ka latgaļīšu rakstu valoda nav nekāda nu, tādu minkošu ļaužu perspektīvas verotīs kosmosa zinotne vai kvantu fizika, kur tev ir naskas tāds super pilnīgi cits, ko tu kasdīnā dori. Latgaļīšu rakstu valoda ir īpaši tagad cīši pītuvinota tai runai, ko mēs runājam.
Par valodu tu noteikti zini daudzi, bet itamā gadā esi apsējāmus laikam izzinot vēl vaira. Es saprotu, ka itamā gadā esi atsagrīzusi studentu statusā un studēji valodnīcēbu.
Jā, man pošai tas ir tāds. Zinu daudzi, man rodies, ka tēšana dēļ to, ka arī nezinoja daudzi, man pošai cīši gribējos saprastu teorētisku valodas daļu, ka es vairāk, un deito esmu bejusi praktiķis, es zinu, ka ir latgaļiski rakstētos, vēlētājs ir daudzi tam laika, arī enerģijas spāka, lai saprastu, bet tēšana tos teorētiskos bāzes par vispār, kai veidojos valoda, kai teikt darinoti vordi, daļ ko, kaidi vordi ir valodā izadzē vai kaidi nav, kaidi vispār ir procesi, un tas viss man bija tāds svešs, un sapratu, ka dagojas tas breids, kad man vajag zinošanas, un šobrīd tieši Latvijas universitātes humanitāro zinoņu fakultātā ir tāda maģistra programma Latviešu valodu literatūra un kultūra, kur vismaz cikam centrēgi eju iz lekcijām un siežu ar tādu sajūtu, ka jā, jā, tas ir tas, ko man vādzēja, ko es gribēju, lai tu pasauli, kas varbūt man jau beja par latgaļīšu valodu, drupēt arī saprastu plotoku vispār valodniecības kontekstā, arī latvīšu valodas kontekstā un kūpumā, kā jau vispār veidojas valoda.
Kā tu redzi, cik daudz mēs mirtī valodnieki ar fokusu iz latgaļisku, iz latgaļīšu valodu? Vai mums ir tie pieccece vai taidi, kas ir sprīšku arī tu strodojas?
Vispār zinot, kāda ir pietnīcības situācija Latvijā, ka tu gribi būt pietnīgs, zinotnīgs, tev eistin jodak par savu lītu. Es atbildot uz to vaicojumu, nav tā, ka būtu daudz sprīšku, varbūt kāds jaunoks cilvēks, tūpūčais students, nes tad klausos ir domāju, tad jā, noteikti valodnīcība. Domāšana par latgaļīšu valodu ir viena taidā. Man rodīs arī gana perspektīva sfēra nozare, kurā viss tik atcetēs. Tad to, ka, nu, divam žāju maza konkurence savā ziņā, kas arī tev īdot visu saidas īspējas.
Tu jau pīmiņēji to pīmāro no rakstēšanas, kad tu L nagļim rokstu valodā navaidzētu meikstinot. Varbūt tu, jamot vērā to, ka tu ikdīnā tiešām strodāji daudz ar tīm latgaļiskajiem tekstim un loboju un verīs, varbūt ir vēl kaut kādas lītes, ko tu redzi?
Pirmam viens diezgan tāds bijis, kas ir tai grupēt atšķirība no to runoto, kaut man mēs sazavasolējam sakūtu vaseli. Un bīži viņi rakstējībā teik rakstāts ar vai Y galā, bet itis vords rakstās ar parastu īrastu I, tad to, ka nu, vordi nazasoci nazabeidz ar U vai ar Y. Vēl viena līta ir arī tai atgrīzeniskos formas, ka mazgāties latviešu literārajā valodā, mēs sakam, tad latgaļiski ir nūzamozgot ar sa pa vidu, bet tad vaira nevajag beigos likt un nūzamozgotīs, ka mēs jau to atgrīzeniskumu esam izdarījuši ar to sa nūzamozgot. Protams, tai meikstinošana N, K, G un L, ja pēc tam sekoja I, E, E, tad jūs nemeikstinājāt. Noteikti īsu, ka aizpildēt arī LSMLV testu, kas bija luboku pirms diktāta, bet tagad arī piec diktāta var aizpildēt, un tie ir visaidi padomeņi un skaidrojumi dēļ kokuč, kas rūnās. Vēl viena taida varbūt klaida, ko diezgan bīži var dzirdēt vords labi. Nu, mēs arī tāpat sakam, rakstam labi, kā arī latviešu literārajā valodā.
Ja varbūt noslēgumā, tad gribētos tevis dzirdēt kādu novieļojumu tīm, kas tagad sasasporoši, apsajāmuši, ka jīta kā varētu pasavīdzēt tu latgaļīšu rakstu valodu vai uzlabot vai sokt no jauna. Pirmkārt, droši vien nesabētīsi sokt, ārkū sokt.
Jā, nu itas ir eistin pirmais, to, ka arī rakstu valodas nodarbībos visod tas pirmais, bet pie mūsu to narunoja, pie mūsu to narakstu, ka mēs runājam savaidok, un vēl parasti arī ir tas, ka nu, es gan jau visu napareizi runoju, un ka noteikti jodgodē tas, ka runošana nav neko napareiza, ka mums katram ir sava izlūksne, katram savas puses specifika, un rakstu valodas dēļ noteikti nevajag beitīs arī runot. Un tad to rakstu valodai, lai kaut ko vairāk izzinot, es atceltu, ka drežāk ir tāda apsaimšana, ka varbūt katru dienu kaidu vīnu vordu izvaicēt, kaidu nu, likumu vai teikumu, labi, pat naprasa katru dienu reizi vienasī vai reizi nedēļā, tad jau pamozēšam kaut kas varētu saīt to, ka, nu jā, latgaļīšu valodas publiskajā vidē rakstē tā veidā man rodīs, ka paļīk ar viņu vaira, kas ir nu, cīši breinēga līta, par ko varbūt mēs pirms 10, 20 vai vairu godu, 50 vispār nevarējām pat sapņot, bet tagad mums tas ir, un tagad te ir mūsu atbildība.
Kvantitāte mums šobrēd ir gojusi izprīšku, nu tik pi kvalitātes. Vairu.
Jā, un es noteikti gribētu atgādināt, ka jā, arī poši nezinu, kā ir rakstēt īpaši, to es ir uzjāmumi vai īstodis vai organizācijas, tad noteikti izmantot tos resursus īspējas, kur var pavaicot, jo šobrēd ir tiešām tādas brēnēgas īspējas, ka tu vari uz maksas aizrakstēt, kaču vai tam pašam vai svoldes centram ir pavaicot, kā tad pareizi rakstam, un tad nebūs nekaidu vādu purdzēvojumu, pēc tam, ja kāds kaut ko aizrodēs vai saprasi pats nejoši, ka nepareizi, jā, tā kā izmantot noteiktos iespējas, kas jau ir.
Jūs dzirdējāt sarunu ar latgaļiskos projektu virzietoju latgaļīšu kultūras kustības valoda vadētoju un jau arī valodnīcības studenti Edēti Laimi. Tu klausies latgaļisku raidījumu Kolnasāta, pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, producējumus raidījumu Gunē Zvīdre, par skaņu rūpējās Ints Salmiņš, esi vasals. Kolnasāta.